prevođenje sa albanskog na makedonski jezik. Kada imate potrebu za prevođenjem sa albanskog jezika na makedonski, nemate razloga za brigu, jer Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija u našoj zemlji, koja klijentima omogućuje direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika, a najpre zato što su tu prevodioci i sudski tumači za oba jezika. Tako ćete na jednom mestu dobiti kompletnu obradu dokumenata, koja podrazumeva prevod i overu u skladu sa slovom zakona. Inače, jedino kada proces obrade dokumenata može da traje duže, je u onim slučajevima kada je potrebno izvršiti i nadoveru, to jest kada treba staviti na određena dokumenta haški, odnosno apostil pečat. A kako naši prevodioci i sudski tumači u ovom slučaju nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata, to znači da klijenti treba da se raspitaju u nadležnim institucijama da li je potrebno izvršiti ovu overu za konkretna dokumenta i na koji način. Naime, apostil pečat se stavlja na neka dokumenta po završetku obrade od strane naših stručnjaka, a na neka pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu njihovu obradu. Iz tog razloga je ovo vrlo bitan podatak, uzevši u obzir da upravo od njega zavisi kako će izgledati proces obrade. Za klijente kojima su potrebni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na makedonski, vrlo je važna informacija da su dužni da na uvid dostave originale, pa se iz tog razloga način slanja materijala na prevod razlikuje u odnosu na one za koje se ne vrši overa ovim pečatom. Tako dokumenta možete doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe na našu adresu, a ostale sadržaje možete poslati na mail. Imate i mogućnost slanja dokumenata na mail, ali isključivo onda kada su vam prevodi sa albanskog jezika na makedonski potrebni vrlo brzo, jer je to jedini način da prevodilac i sudski tumač ispune vaša očekivanja. I tada nam dostavljate originale na uvid, ali se savjetuje da odaberete onaj način koji je najbrži za dostavu. Preuzimanje dokumenata po završetku prevoda i overe podrazumeva lično preuzimanje u našoj poslovnici ili mogućnost da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na adresu koju navedete, a ova usluga se naplaćuje dodatno. A materijale za koje se ne vrši overa možete dobiti i putem maila po završetku prevoda. Sem medicinske, tehničke, dokumentacije za tendere i građevinske, odnosno laboratorijskih ispitivanja, tehničkih uzoraka, lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje, građevinskih projekata, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih sličnih dokumenata. Prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja. Također prevodilac i sudski tumač obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja, seminarske radove, naučne patente, te diplomske i naučne radove, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepise ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Poslovnu dokumentaciju također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da vas kod nas očekuju prevodi sa albanskog jezika na makedonski za rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statute preduzeća, te finansijske izveštaje, poslovne odluke, revizorske izveštaje, osnivačke akte preduzeća, ali i godišnje izveštaje i ostala dokumenta ove vrste. A mogu da obrade i dokumenta koja spadaju u lična, kao što je saobraćajna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, krštenica, vozačka dozvola, umrlica, radna dozvola, venčani list, dozvola za boravak i ostala. Naravno, možemo da obradimo i punomoće za zastupanje, ali i presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, ali i rešenja, odluka, žalbi i tužbi, kao i sve vrste licenci i sertifikata, odnosno tekovine Evropske unije. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije i financija sa albanskog na makedonski jezik. Klijenti kojima je potreban prevod tekstova iz oblasti ekonomije i financija u ovoj kombinaciji jezika će ga svakako dobiti u okviru bilo koje naše poslovnice, i to u optimalnom roku, a po cenama koje važe za najpovoljnije. A pored njih, prevodioci i sudski tumači vrše prevođenje sa albanskog jezika na makedonski i za tekstove čija tema se odnosi na oblast komunikologije, psihologije, građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, prava, politike, ali i nauke, obrazovanja, medicine, te farmacije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Također ćemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na makedonski, kada je to potrebno. A osim simultanog koje se najčešće primjenjuje, možemo da izvršimo i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Onda kada to odgovara zahtjevima događaja, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Redaktura sadržaja koje je neko već preveo sa albanskog jezika na makedonski spada također u usluge koje nudimo našim klijentima, a također prevodimo i sve one materijale koji su vezani za oblasti marketinga. Prevođenje web kataloga sa albanskog jezika na makedonski. Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata izvršiti prevod online kataloga sa albanskog na makedonski jezik, ali i ostalih sadržaja koji se tiču oblasti interneta, kao što su web sajtovi, softveri, odnosno online prodavnice. U ovoj kombinaciji jezika naši stručnjaci obrađuju i video, ali i audio materijale, počev od emisija različitih vrsta, zabavne, obrazovne, informativne, dečije i druge, preko serija i reklamnih poruka, pa do animiranih, igranih, dokumentarnih, crtanih i drugih vrsta filmova. Pored ove usluge, klijentima nudimo i finalizaciju obrade pomenutih sadržaja, te kod nas dobijaju njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. A kod nas vas očekuju i prevodi sa albanskog na makedonski jezik za dela književnosti, te udžbenike, časopise i članke iz novina. Prevod lične karte sa albanskog na makedonski jezik. Jedan od najčešćih zahteva koji nam upućuju klijenti se odnosi na prevođenje lične karte sa albanskog jezika na makedonski, iako naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, radna i dozvola za boravak, krštenica, umrlica, venčani list i ostala dokumenta. U ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sva dokumenta koja čine tehničku, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, ali i poslovna, odnosno dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke. Moramo da napomenemo da kod nas klijenti dobijaju kompletnu uslugu obrade dokumenata, tako da uz njihov prevod sa albanskog jezika na makedonski dobijaju i overu pečatom sudskog tumača. Najvažnije je da na uvid dostave originale, kao i da se pre toga raspitaju da li je potrebno izvršiti overu apostil pečatom za konkretna dokumenta. Ove informacije mogu dobiti u okviru osnovnih sudova u svom mestu. Cena prevoda sa albanskog na makedonski jezik po jednoj strani je 1800 dinara. Cena prevoda sa albanskog na makedonski jezik sa overom sudskih tumača je 2300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.